Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 30-ն է։ Հետպատերազմյան ճգնաժամից դուրս գալու հարցով քաղաքական խորհրդակցությունները շարունակվում են։ Նախագահը զգուշացնում է, դժվարությունները կավելանան և դրանք հաղթահարելու միակ ուղին աշխատելն է, ինչպիսին կլինի ինտրական օրենսգիրքը։ Մեղադրանք զորամասի հրամանատարի տեղակալին աղետալի հրամանի համար, սոցիալական աջակցության տրամադրումը ուղեկցվում է բյուրոկրատական քաշքշուկով, 6 զինվորների ոդիսականը զրույց լորվա մարսպետի հետ, տնտեսական սոցիալական թեմա հակած խախոտային օրենքի մի շարք դրույթներ կհետաձգվեն, ապա մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքոմյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովի նախաձեռնությամբ դեկտեմբերի 28-ին Մոսկվայում տեղի ունեցել եռակողմ հանդիպում Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության և Ադրբեջանի անվտանգության պետական ծառայության տնօրենների միջև։ Հաղորդվում է, որ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են մի շարք անհրաժեշտ հարցեր, այդ թվում նաև գերիների փոխանակման և անհետ կորածների որոնողական աշխատանքներին վերաբերող հարցերը։ Հանդիպման արդյունքում ձեռք են բերվել նաև պայմանավորվածություններ տարբեր ուղղություններով աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ։ Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Վրաստանի իր գործընկեր Դավիթ Զալկալեյանի հետ։ Նրանք անդրադարձել են երկկողմ և տարածաշրջանային օրակարգի հարցերին։ Արա Այվազյանը և Դավիթ Զալկալեյանին մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային խաղաղության և անվտանգության հարցերի շուրջ, հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների առիթով շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանին։ Հուսով եմ, որ այն դժվարությունները և անհանգստությունները, որոնք բերեց ավարտվող տարին, կմնան անցյալում, գրել է Պուտինը։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին ամանորի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձում նշել է. «Հայ ժողովուրդը տոկուն է, և ես վստահ եմ, որ առջևում առկա են վառ ապագայի հեռանկարներ և հնարավորություններ»։ Հայաստանի իրավապահները բռնություն կատարելու կոչերի համար մեղադրանք են առաջադրել ոստիկանության նախկին սպա Սայաթ Շիրինյանին, ինչպես նաև նախկին հանրապետական պատգամավոր Քարյակ մեդիայի հիմնադիրներից Միհրան Հակոբյանին, նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 582-ով, մոտենալով 159,000-ի, մեկ օրում գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 10 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 2807-ի, ևս 679 վարակագիր, ըստ առողջապահության նախարարության, մահացել են այլ հիվանդությունների պատճառով։ Թուրքիայի զինված ուժերի 1 գեներալ և 35 սպա կծառայեն Ռուսաստանի հետ համատեղ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմը վերահսկող կենտրոնում, այս մասին 3 հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը։ Աքարը նաև հաստատել է, որ թուրք զինծառայողները արդեն գտնվում են Ադրբեջանում։ Ըստ լրատվամիջոցների, ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնը սկսելու է գործել գալիք հունվարից։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն 3 երեկոյան հայտարարեց ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի դեմ քրեական նոր գործ բացելու մասին։ Այս անգամ Ռուսաստանի իրավապահները նրան մեղադրում են առանձնապես մեծ չափի հափշտակության հոդվածով։ Նավալնին սոցցանցերով պատասխանելով այդ մեղադրանքին գրել է, թե չէր էլ կասկածում, որ Ռուսաստանի իշխանությունները կփորձեն նստեցնել իրեն, քանի որ թունավորումից չի մահացել։ Իր դեմ սարքած գործի հարուցումը նա համարել է Պուտինյան հիստերիա։ Ալեքսեյ Նավալնին Բեռլինի հիվանդանոցում բուժվելուց հետո վերականգնողական կուրս է անցնում Գերմանիայում։ Անցած ամռանը նա Գերմանիա էր տեղափոխվել անգիտակից վիճակում արևմտյան մի շարք երկրներ, հիմք ընդունելով մի քանի լաբորատորիաների հետազոտությունների արդյունքները պնդում են, որ անցած օգոստոսին Նավալնին Ռուսաստանում թունավորել են նովիչոկ քիմիական նյութով։ Ընդդիմադիր գործիչը պնդում է, որ իրեն թունավորել են Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության աշխատակիցները։ Ռուսաստանի իրավապահները հրաժարվել են Նավալնի թունավորման հետ կապված քրեական գործ հարուցել, հայտարարելով, թե թունավորման ապացույցներ չկան։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ղարիբաշվիլին Իմեդի հեռուստաընկերության հարցազրույցում ասել է, թե Վրաստանը հնարավոր է ռազմական դրոնների արտադրություն սկսի։ 2010 թվականից Վրաստանում ռազմական արտադրության պետական մեկ գործարան կա՝ Դելտան, որի կազմում են մի քանի գիտահետազոտական ինստիտուտներ և ձեռնարկություններ, այդ թվում Թբիլիսի ավիացիոն գործարանը։ Պարզապես մեղք է չօգտագործել երկրի նման հնարավորությունները և Թբիլիսի ավիացիոն գործարանի կարողությունները հենց այդ բազայի հիման վրա, այնտեղ աշխատող մարդկանց օգնությամբ հնարավոր է դրոնների արտադրություն սկսել, ասել է նա։ Ավելի վաղ Ղարիբաշվիլին ասել էր, թե 2021 թվականին Վրաստանը հարվածային և հետախուզական դրոններ է գնելու դաշնակից երկրներից։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Մինսկում այցելել է ոստիկանության հատուկ նշանակության ջոկատի բազա, որտեղ ՕՄՈՆ-ի հրամանատարը նրան սև բերետ է նվիրել խորհրդանշական կերպով, նրան ընդունելով իրենց շարքերը։ Լուկաշենկոն համբուրել է բերետը, բայց գլխին չի դրել։ Բելարուսում նախագահական ընտրություններից հետո արդեն կես տարի շարունակվում են բողոքի ցույցերը պաշտոնական տվյալներով վերընտրված Լուկաշենկոյի իշխանության դեմ։ Իրավապաշտպանները ոստիկանությանը մեղադրում են ցուցարարների հանդեպ բռնարարքների դիմելու, սպանություններ և խոշտանգումներ կատարելու մեջ։ Օգոստոսի 25-ի ցույցերի ժամանակ Լուկաշենկոն Կալաշնիկով ինքնաձիգը ձեռքին դուրս էր եկել իր նստավայրի անվտանգությունը ապահովող ՕՄՈՆ-ի մոտ։ Մեկ այլ տեսանյութում ավտոմատով զինված Լուկաշենկոն ուղղաթիռից հետևում էր Մինսկում ծավալվող իրադարձություններին։ Եմենի հարավում գտնվող նավահանգստային Ադեն քաղաքի օդանավակայանի վրա այսօր կատարված հարձակման հետևանքով առնվազն 13 մարդ է սպանվել, 13 տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են։ Հարձակման թիրախում Եմենի նոր կառավարության անդամներն էին, որոնք ժամանել էին Սաուդյան Արաբիայից։ Արաբական գործակալությունները հաղորդում են, որ նախարարները չեն տուժել, նրանց հաջողվել է տեղափոխել նախագահական նստավայր։ Դեկտեմբերի 26-ին Սաուդյան Արաբիայում տեղի էր ունեցել Եմենի նոր կառավարության անդամների երթմնակալության արարողությունը։ Նոր կառավարությունը ձևավորվել էր անցած տարի Սաուդյան Արաբիայի Եմենի պաշտոնական իշխանությունների և անջատականների միջև ձեռք բերված համաձայնության հիման վրա։ Եմենում զինված պայքար է ընթանում Սաուդյան Արաբիայի աջակցությունը վայելող կառավարության զորքերի և Իրանամետ Հուսիտ ապսամների միջև, որոնք վերահսկում են երկրի տարածքի մի մասը, այդ թվում մայրաքաղաք Սաննան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ղարաբաղյան պատերազմի ծանր ավարտից հետո երկիրը հայտնվել է քաղաքական, սոցիալական, բարոյական բարդ վիճակում։ Վաղ թե ուշ այն պետք է հանգուցալուծվի ընտրությունների եղանակով, բայց երբ արտահերթ հերթական վարչապետի հրաժարականով Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկում է քաղաքական կոնսուլտացիաներ, երեք տեղի ունեցան նման հանդիպումներ և բարգավաճի ու լուսավորի լիդերները ասացին, որ իրենք դիրքորոշումները չեն փոխել։ Քննարկումներն այսօր էլ շարունակվում են։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
2021 թվականին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու հարցով խորհրդակցությունները շարունակվում են։ Ազատությանը փոխանցեց վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորքյանը, ով վաղ է համարում 3 խորհրդարանական ընդդիմության հետ վարչապետի ունեցած հանդիպումներին որևէ գնահատական տալը։ Իսկ որ ուժերի հետ են շարունակվում կոնսուլտացիաները։
Պարտախորհրդանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ շարունակվելու քննարկումները։
Ճիշտ հասկացա, որ չնայած երեկվա չստացված հանդիպումներին արտահերթ ընտրությունները շարունակում է մնալ օրակարգում։
Ես չեմ կարող ասել, որ երեկվա հանդիպումները չստացված են, ամեն դեպքում քննարկումը ծավալվել է, շահագրգիռ կողմերը մտել են միմյանց, ես այո, քննարկումները այս փուլում դեռ շարունակվում են։
Այսօր կառավարությունում վարչապետ Փաշինյանը հանդիպել է Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանի հետ։ Հանդիպման ավարտին Բաբաջանյանն ասաց, իր տպավորությամբ վարչապետը հավատարիմ է արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու իր հանձնառությանը, իսկ իր ղեկավարած ուժը աջակցում է նրան այդ հարցում։
Ինձ համար տարօրինակ է քաղաքական այն ուժերի արձագանքը, ովքեր արտահերթ ընտրություններին դեմ են արտահայտվում և հրաժարական են պահանջում։ Ի վերջո մենք գիտենք, որ արտահերթ ընտրությունները այս ճգնաժամը հանգուցալուծող ամենաարդյունավետ գործիքն է։ Եվ չգնալ այդ ճանապարհով նշանակում է նոր ճգնաժամեր առաջացնել։ Ցանկացած ընտրություն, այդ թվում նաև իմ քայլի կամ քաղաքացիական պայմանագրի այլ անդամի վարչապետի պաշտոնում ընտրություն, ես խորը համոզում ունեմ, որ չի հանգուցալուծելու քաղաքական ճգնաժամը, հակառակը կարծում եմ, որ նոր ճգնաժամեր են առաջանալու։
Գործող վարչախմբի հետ քաղաքական քննարկումներին իր մասնակցությունը բացառում է նախկին իշխող ուժը, հանրապետականը, որն այժմ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժման մաս է կազմում։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ուժն այսօր հայտարարել է, որ պետության վերականգնման անկյունաքարային քայլը գործող կառավարության անհապաղ հեռացումներ համարում։ Երեկ Փաշինյանին չհաջողվեց համաձայնության գալ նաև խորհրդարանական ընդդիմության հետ։ ԲՀԿ-ից Գագիկ Ծառուկյանը և ԼՀԿ-ից Էդմոն Մարուկյանը հանդիպումներից հետո հայտարարեցին, որ մերժել են Փաշինյանի առաջարկը և շարունակում են պնդել, նա պետք է հեռանա։ ԲՀԿ-ն ևս հայրենիքի փրկության շարժմանն է միացել, որի վարչապետի թեկնածուն Հայաստանի նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանն էր։ Շարժումը դեմ է Փաշինյանի վարչապետությամբ արտահերթ ընտրություններ անցկացնելուն, առաջարկում է նախ Փաշինյանը հրաժարական տա, հետո խորհրդարան ընտրի ժամանակավոր վարչապետ և 1 տարի անց միայն անցկացվեն արտահերթ ընտրություններ։ Ծառուկյանը 3 հանդիպումից հետո հայտարարեց, իրենց օրակարգը չի փոխվել։
Ինչ որ ես ասել եմ հրապարակային, նույնն ասացի վարչապետին, որ այսօր այս իրավիճակից երկիրը հանելու համար անհրաժեշտ է իր հրաժարականը, միայն ելքը դա է։
Ընդդիմադիրները պնդում են, որ Փաշինյանն արդար ընտրություններ չի անցկացնի, Բաբաջանյանից հետաքրքրվեցինք, իրենք նման մտահոգություններ ունեն։
Ճիշտն ասած, այդ մասին խոսեցինք վարչապետի հետ և վարչապետը վկայաբերեց Գայք Ծառուկյանի հետ ունեցած իր զրույցը, որտեղ Գայք Ծառուկյանը կասկածի տակ չի դրել առասարակ Նիկոլ Փաշինյանի ընտրություններ անցկացնելու, ազատ արդար ընտրություններ անցկացնելու հանձնառությանը և նրա կարողություններին։ Հետևաբար այլտեղ պետք է այդ պատճառը փնտրել։ Ես ինքս էլ հերոյ եմ այն մտքից, որ այս իրավիճակում իշխանությունները կգնան որևէ, այս իշխանությունները կգնան որևէ արկածախնդրության և կփորձեն որևէ կերպ խախտել ընտրությունները և ընտրությունների օրինականությունը։
Խորհրդարանական միուս ուժը Լուսավոր Հայաստանը ևս փոխհամաձայնության չի եկել Փաշինյանի հետ, նրանք ևս պահանջում են, որ Փաշինյանը հեռանա վարչապետի պաշտոնից։ Լուսավոր Հայաստանի վարչապետի թեկնածուն Էդմոն Մարուկյանն է, ով երեկվա հանդիպումից հետո ընդգծեց, խորհրդարանը չի կարող ծրվել, քանի դեռ ընդդիմադիր խմբակցությունները դեմ են դրան։
Ճգնաժամը շարունակվում է։
Այսինքն մերժենք Նիկոլ Փաշինյանի սկսած գործընթացը, մասնակից չեք դառնալու խորհրդարանում։
Առանց մեզ, առանց Լուսավոր Հայաստանի, առանց Բարգավաճ Հայաստանի, այս խորհրդարանը չի կարող ծրվել։ Եթե մենք չեղանք ծրման մեջ պրոցեսի, խորհրդարանը չի ծրվելու։ Դա նշանակում է, որ վարչապետի հրաժարականի պահին ես կարող եմ առաջադրվել որպես տեխնացու, ընտրվել եւ խորհրդանը չի ծրվի։ Հետեւաբար այդ համաձայնությունը չկա եւ խորհրդանը չի ծրվի։
Երեկվա հանդիպումից հետո ոչ Իմքայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, ոչ էլ վարչապետ Փաշինյանը լրագրողների հարցերին չպատասխանեցին։ Այսօր եւս մեզ չհաջողվեց կապ հաստատել Իմքայլը խմբակցության ներկայացուցիչների հետ։ Հասկանալու երեկվա հանդիպումներից հետո իշխող ուժի օրակարգում արդարերտ ընտրությունների հարցը շարունակում է մնալ թե ոչ։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօր հանդիպել է տարբեր ոլորտներում կամավորական գործունեություն նախաձեռնած խմբերի ներկայացուցիչների հետ։ Նա անդրադարձել է երկրում ստեղծված ծանր կացությանը, նրա համոզմամբ հարկը արմատապես փոխել դրված կայլապես ոչ մի խնդիր չի լուծվի։ Կլինեն նոր դժվարություններ, դրանք հաղթահարելու ձևը աշխատելն է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի նախագահը պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո տարբեր ոլորտներում կամավորական գործունեություն նախաձեռնած տարբեր կազմակերպությունների եւ խմբերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը կրկին պնդել է, որ պետական համակարգը Հայաստանում լիարժեք չի աշխատում։ Այդ համատեքստում Արմեն Սարգսյանը կարևորել է նախագահի ինստիտուտը։ Խորհրդարանական կառավարման մոդելը ընտրած Հայաստանում նախագահի ինստիտուտը մեծամասամբ արարողակարգային բնույթ ունի։
Ես այն մարդկանցից չեմ, որ կարծում եմ, որ դզել փչելով կարողանալու ես պետություն սարքել։ Դուք ստեղծել եք համակարգ, որը եթե ոչինչ չլինի, հալվելու է կամաց-կամաց գնակորի։ Եկեք համակարգային մոտեցում ունենանք, աուդիտ անենք Հայաստան, բոլոր ոլորտները, ժողովրդավարությունից սկսած, հա, ազատություններից սկսած։ Մենք ունենք պետություն, որտեղ ամեն ինչ անձնավորված է, բոլորը փրկի չեն փնտրում։ Եթե դու անձնավորում ես ինստիտուտը մարդու հետ, դա կատաստրոֆա է։ Ես համաձայն եմ, առաջնորդներ պետք են, բայց ոչ թե փրկիչ, երկու տարբեր բաներ են դրանք։
Արմեն Սարգսյանը կրկին ասել է, չի պատրաստվում վարչապետ լինել, կուսակցություն ստեղծել։
Ես պարզ ասեմ, չեմ պատրաստվում վարչապետ լինեմ, մեկ, չեմ պատրաստվում կուսակցություն ստեղծեմ, երկու, երրորդը ես գիտեմ ունեմ պարտականություններ այս շենքում նստած, մանավանդ հիմա, երբ որ քրիտիկական է, ես հիմնակը դառնա կարևոր, և ես պատրաստ եմ ձեզ բոլորի հետ աշխատել, որպեսզի ստեղծենք այդ պլատֆորմը, ես էլ ինչ որ հնարավոր այս մի քանի տարին, որ նախագահ եմ, պետք է անեմ, որ այս երկիրը կայուն լինի, և այս պրոցեսների մեջ առանց մեծ կորուստների գնա։
44 օր ձգված պատերազմից հետո ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակի մասին պարբերաբար խոսող Սարգսյանը, որ արդեն մի քանի անգամ առաջարկել է վարչապետին հրաժարական տալ, Հայաստանում անցումային կառավարություն ձևավորելու հետո արտահերտ ընտրություններ անցկացնել, այսօր կայացած հանդիպմանը կրկին խոսել է նախագահի ինստիտուտի սահմանափակ լիազորությունների մասին։ Ավելի վաղ Սարգսյանը ընդգծել էր նախագահին ընտրելու անհրաժեշտության մասին։ Արմեն Սարգսյանը նախագահ է նշանակվել խորհրդարանի կողմից երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք, Թավշյա հեղափոխությունից առաջ, երբ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխմամբ երկիրը կիսանախագահականից դարձավ խորհրդարանական կառավարման մոդելի պետություն և սահմանադրությամբ նախագահի լիազորությունները կրճատվեցին։ Սարգսյանը հույս ունի, որ Ղարաբաղյան պատերազմի դժբախտությունից ու դժվարությունից հետո նորից հնարավոր կլինի պետություն կառուցել։
Եթե մենք ֆունդամենտալ չփոխենք, փորձենք կարկատաններ անել, նորից նույն ջարդած տաշտակի առաջ ենք նստելու։
Արմեն Սարգսյանի գնահատմամբ բոլոր ոլորտներում դժվարությունները ավելանալու են եւ որ պետք է փոխել մոտեցումը պետության ու պետականության հանդեպ։
Մենք ընդհանրապես սկզբունքորեն մեր մոտեցումը պետությանը, պետականությանը պետք է փոխենք եւ մեր ազգային արժեքները եւ պետականությունը պետք է ամենուր կարողանանք պաշտպանել, որպեսզի կարողանանք ցույց տանք, որ մենք ուժեղ ժողովուրդ ենք։
Նախագահ Սարգսյանը անդրադարձ է կատարել Սփյուռքի հետ հարաբերություններին եւ ընդգծել, ամեն ինչ արվում է Սփյուռքի առջև պատնեշ կառուցելու համար։
Մեր ամենամեծ առավելությունը մենք ենք, հայերը։ Ամեն ինչ արվում ենք, որ հանգած Սփյուռքից մարդիկ չգան ստեղ։ Աշխարհի հնարավոր բարիերները սարքել ենք, Բեռլինի պատերը ենք սարքել, որ չգան։ Դուք փողովարկեք, մենք ծախսենք։ Պատճառները շատ պարզ են։
Հաղորդագրության համաձայն Սարգսյանը ի պատասխան Սփյուռքի համախմբմանը վերաբերող հարցի մասնավորապես նշել է, որ պետք է մարդկանց ներգրավել քաղաքացիության հետ կապված պատնեշները հանել։
Մենք խնդիր ունենք ռադիկալ փոխելու Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունը։ Պետք է Հայաստանի նախագահը լինի բոլոր հայերի նախագահ, Հայաստանի կառավարությունը լինի նաև բոլոր հայերի կառավարությունը եւ լսի իրանց եւ ներգրավի։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շուրջ 2000 զոհ, նրանցից ամեն մեկը մի տան ճրակ, դաժան հատուցում դիվանագիտությանը և բանակաշինությանը հատկացված 26 տարիները մսխելու համար, կոմպյուտերի մկնիկով ու ջոյստիկով հեռակառավարվող ATS-ների դեմ պայքարին պատրաստ չլինելու համար, բայց նույնիսկ այդ պայմաններում եղել են դրվագներ, երբ անօթաչուից պաշտպանվելու համար բավական էր տարրական բանականություն կիրառել, մի դաժան ողբերգությունից հետո գործ է հարուցվել, կա ձերբակալված, լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Զոհված զինծառայողի հոր դիմումի հիման վրա հարուցված քրեական գործով կալանավորվել է այն զորամասի հրամանատարի տեղակալը։ Գլխավոր դատախազությունից մանրամասնում են զինծառայողի հայրը հայտնել է, որ ռազմական դրություն հայտարարվելուց հետո, երբ որդուն տեղափոխել են Արցախ, ինքն իր մեքենայով մեկնել է որդու մոտ, աջակցություն ցուցաբերելու զորակազմին։ Այն տեղականատես է եղել, թե ինչպես են որդին ու ծառայեկիցներն անթաչու թռչող սարքի զոհը դառնում մեկ հրամանի պատճառով։ Գլխավոր դատախազությունից խորհրդական Գոռ Աբրահամյան.
Ստատ հաղորդման ինք հականատես է եղել, թե ինչպես է ուրեմն զորամասի հրամանատարի տեղակալը մարտական պատրաստության գծով այդ իրավիճակում, ուրեմն ATS-ի ձայնի արկայության պայմաններում, լսելիության պայմաններում հրամայել բոլոր զինծառայողներին վերադարձել մեքենաները եւ շարժվել նշանակման վայր, ինչը կատարվել է, եւ արդյունքում չանցած 5 րոպե ATS-ի հարվածի հետևանքով Ural մագնիշի մեքենան այրվել է, ոչնչացվել է։
Ըստ գլխավոր դատախազության հաղորդագրության բռնկված հրդեհի հետևանքով մեքենայում եղած 19 զինծառայողներից 18-ը մահացել են, իսկ Ուրալում եղած զինծառայողներից մեկն ու արջևից երթևեկող Nissan ավտոմեքենայում գտնվող զինծառայողի հայրն ու զորամասի ինժեներասակրավորային ծառայության պետը ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։
Նախաքննությունը շարունակվում է, դեպքի բոլոր հանգամանքները պետք է բացահայտվեն լիարժեքորեն և բոլորի գործողություններին մինչև վերջ պետք է տրվեն իրավական գնահատականներ։
Հենց զորամասի հրամանատարի տեղակալին մեղադրանք է առաջադրվել իշխանությունը չարաշահելու, իշխանազանցության կամ իշխանության անգործության համար։
Չկա որևէ հրապարակում, որևէ տեղեկություն, որը հասու է դառնում գլխավոր դատախազությանը, դատախազության մարմիններին, և դրանք իրենց մեջ պարունակում են առերևույթ հանցավորության հատկանիշներ որոշակի, որոնք կապված են պատերազմի ընթացքում ռազմական գործողությունների հետ, ուրեմն պատերազմի ելքին հանգեցրած որոշակի իրավիճակներին, և դրանք մենք չենք դարձնում քննության առարկա։ Պարտադիր բոլորը ուղարկվում է քննության։
Ըստ գլխավոր դատախազության պատերազմին առնչվող արդեն շուրջ 2000 քրեական գործ է հարուցվել։ Գործերի զգալի մասը դասալուկությանն է վերաբերում։ Գործեր են հարուցվել նաև տարածքները 5 միլիարդ դոլարով վաճառելու, Շուշին հանձնելու վերաբերյալ արված հայտարարությունների մասով, ասաց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը։
Ունենք գործեր, որոնք վերաբերում են, ասենք, Հայաստանի Հանրապետության դեմ, Ադրբեջանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից ստանձնազերծված ագրեսիվ պատերազմով, ունենք հսկայածավալ գործ Արցախի Հանրապետության դեմ, ուրեմն ագրեսիվ պատերազմ հրահարելու, ստանձնազերծելու և իրականացնելու կապակցությամբ։ Այս գործի կոնկրետ օրինակ շրջանակներում քննության առարկա են պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած բոլոր ռազմական հանցագործությունները։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռազմիդաշտում խառնաշփոթն ու չհամակարգվող գործողությունները հաճախ հանգեցնում են ծանր կորուստների, իսկ սոցիալական կյանքում դժվարություններ են առաջացնում առանց այն էլ անմխիթար վիճակում գտնվող խաղաղ բնակիչների համար։ Այստեղ չկա մարդկանց կյանքը միտումնավոր թունավորելու ձգտում, պարզապես բյուրոկրատական քաշքշուկ է, որը րոպե առաջ պետք է վերացնել։ Օգնություն, ցուցակ, գրանցում, այս հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
35-ամյա Անի Ղարաբեկյանն ամուսնու ու երկու անչափահաս երեխաների հետ Արարատի մարզի գյուղերից մեկում է բնակվում, ընկերուհու բարեկամի տանը։ Նրանց տունը ադրբեջանցիների կողմից գրավված Շուշիում էր։ Հայաստանի կառավարությունն արցախցիների համար սոցիալական աջակցության 15 ծրագիր է իրականացնում։ Անին արդեն աջակցության 2 ծրագրից է օգտվել, բայց ոչ իր մեղքով առաջացած խնդիրը ժամանակ ու նյարդեր է խլել։ Պարզվել է, որ երեխաները պետրեգիստրում գրանցված չեն եղել։ Զրուցակիցս այս պահին էլ մեկ այլ ծրագրից օգտվելու թնջուկի մեջ է։ Կառավարությունը 300 000 դրամ է հատկացնում այն արցախցիներին, որոնց բնակավայրերն ադրբեջանցիներին են անցել։ Թեև ամուսինն այդ տանն էր ծնվել ու մեծացել, այդուհանդերձ իր և ամուսնու գրանցման վայրերն այլ են։
Մենք ապրում էինք ամուսնու տատիկի տանը, պատիկի հետ բոլորս միասին, ինքը այդ տանն է մեծացել։ Տեղեկանք է տվել քաղաքապետը Շուշի, որ մենք այնտեղ ենք բնակվում, ես տեղյակ եմ նաև, որ տարբեր ցուցակներ են արվում։ Առաջին ցուցակը, երբ որ ամեն ինչ կարքինա, մարդ այնտեղ բնակվելա հաշվառում ունի, երբ որ մեզ նման են, և երրորդ ցուցակ գոյություն ունի, երբ որ մարդիկ հաշվառված են, բայց չեն բնակվում։ Հիմա այդ պրոցեսներն են կատարվում, այնտեղ շտկումներ են անում, ուղղվում են։
Տնից զրկված երիտասարդ կինն աշխատում է Երևանում, Արցախի տեղեկատվական շտաբի զանգերի կենտրոնի համակարգողն է։ Ասում է, աշխատանքի բերումով իրպես շատերին է օգնում, սոցիալական աջակցության ծրագրերից օգտվել ցանկացողները շատ են զանգահարում իրենց և օգնություն խնդրում, ինչպես ում դիմել, որտեղ դիմել, ինչ թղթեր ներկայացնել և այլն։ Թեև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ստացված բողոքների հիման վրա որոշ հարցեր կարգավորել է, այդուհանդերձ զրուցակիցս վստահ է, որ եթե տեղեկացված չլինես ու ինտերնետի հասանելություն չունենաս, հնարավոր է բաց թողնես քեզ հասանելիք օգնությունը։
Բայց խնդիրներ անընդհատ կան ու շատ են այդ խնդիրները։ Օրինակ, սոցիալնախարարության 300 000-ները վերջից 3 օրն էլ այդ խնդիրն է շատ շրջանառվում, որ մարդկանց SMS-ները գնացել է, հա, մեյլերին, հեռախոսահամարներին, որ ձեր 300 000-ները կան, կարող եք գնալ ստանալ, բայց մոտենում են մարդիկ հայփոստ, բայց իրենց անունը երբեմն անգամ ցուցակում չկա, կա ցուցակում կամ գումարը չկա։
Իրավաբան Ստելլա Չանդիրյանը մասնագիտական աջակցություն է տրամադրում սոցիալական ծրագրերից օգտվող արցախցիներին, ասում է, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ կարողանում են երբեմն իհայտ եկած խնդիրները լուծել, բայց հաճախ էլ համակարգը ընդհանրապես անգործության է մատնվում։
Օրինակ դեպքից մեկով սեպտեմբերի 27-ին ծննդավերած կին կար, ով հենց առավոտյան վաղ ժամին ծննդաբերել էր ու ծննդաբերության հենց պահին սկսել էր ռմբակոծությունը քաղաքի։ Միանգամից կինը դուրս էր, բժշկական աշխատողներն օգնել էին իրեն դուրս գալ հիվանդանոցից, բնականաբար ոչ մի փաստաթուղթ չէին կարող ներկայացնել, որ երեխան ծնվել է։ Իսկ օրենքը ասում է, որ երեխայի ծննդյան փաստը հիմնվում է նաև բժշկական հաստատությունից տրված տեղեկանքի հիման վրա։ Այստեղ և Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացության փորձ է խոսել, իրենք ասացին, որ ոչ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունը ոչինչ չարեց, արտահայտության նախարարությունը ոչինչ չարեց, եւ երեխան, ով փաստացի սեպտեմբերի 29-ից իր սուրո մայրիկի հետ գտնվում էր Երևանում, մինչեւ դեկտեմբերի 2-ը ծննդյան վկայական չէր կարողանում ունենալ,
եւ հարցը կարողացան օգնել։
Արցախում էլ չկարողացան, որովհետև այն հատվածը, որտեղ որ ծնվել էր երեխան, փաստացի գտնվում էր ադրբեջանական տիրապետության ներքո։ Միայն հնարավոր եղավ սեփական հնարամուտությամբ եւ ջանքերով փորձել գտնել բժշկին, ով ծննդաբերությունը ընդունելա, եւ հնարավոր եղավ դեկտեմբերի 2-ի երեխայի ծնունդը գրանցել։ Այսինքն, այսպիսի հարցեր իրականում շատ են, դեպքերն էլ են բավականին շատ, եւ պետական համակարգը նման իրավիճակում իրապես անպատասխանատու, անկազմակերպ, շատ հաճախ ընդհանրապես անդրամաբանական է աշխատում։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նորանշանակ նախարար Մեսրոպ Արաքելյանն իր առաջին ասուլիսում թվարկելով աջակցության ծրագրերը ընդունեց, որ երբեմն նաև ինֆորմացիայի տրամադրման խնդիրներ են լինում։
Հաշվյանել, որ այս ծրագրերը օնլայն հարթակում մեր նախարարության կայք էջի միջոցով է, ծառայության միջոցով է դիմում և նաև օնլայն հաստատում են, նաև որպեսզի այդ գործընթացը պարզեցնենք, Երևանից նաև գործարկել ենք դիմում բողոքների արագահարցական հարթակ և քաղաքացիները, ովքեր ծրագրի շահառու չեն հանդիսանում այդ հարթակում դիմում բողոքներում նշելով իրենց հիմնավորումները, այդ ամենը այդ էլեկտրոնային եղանակով Արցախի մեր գործընկերների հետ դիտարկվելու է, եւ այն անձին, ովքեր շահառու չեն հանդիսացել, նույնպես դրանց մասով կրկնակի որոշում կկայացվի։
Ընդհանուր առմամբ կառավարությունը 25 միլիարդ դրամ է հատկացրել աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությանը պատերազմի հետևանքով առաջացած սոցիալական խնդիրները լուծելու համար։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռազմաճակատի այն կողմից ողջ առողջ մարտիկի վերադարձը մեծագույն ուրախություն է թե կոնկրետ ընտանիքի եւ թե ամբողջ հայ հանրության համար։ Տղաները եկել են բոլորի, այդ թվում մամուլի ուշադրության կենտրոնում են։ Մինչդեռ այս անհանգիստ վիճակում հարկ է շատ մեծ զգուշավորություն դրսևորել, որովհետև այնտեղ ռազմաճակատի գծից այն կողմ գուցե դեռ կան թաքնված զինվորներ կամ խաղաղ բնակիչներ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանական սոցցանցերում Երևանից տարածվում են տեսանյութեր, որտեղ ենթադրաբար երևում են Հադրութի շրջանի Հակակու գյուղի մերձակայքում սպանված 6 հայ զինծառայողների մարմինները։ Պաշտպանության բանակն այսօր հայտնեց, որ փորձում է պարզել սպանվածների ինքնությունը։ Գերատեսչությունը չի բացառում, որ նրանք ավելի վաղ ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված քաղաքացիներ են, որոնք դաժանորեն սպանվել են։ Օրեր առաջ ադրբեջանական կողմը պնդեց, թե Հադրութի շրջանի Տող գյուղի մոտակայքում մեջբերում ադրբեջանական ստորաբաժանման վրա հարձակվել է կամ հայկական զինված խումբ, կամ տարածքում հայկական զինված ուժերից մնացած 6 հոգանոց ջոկատ։ Ադրբեջանը հայտնեց, որ հայկական կողմից 6 հոգի է սպանվել, իրենց կողմից 1-ը։ Պաշտպանության բանակնի պատասխան հայտարարում է, ոչ դեկտեմբերի 27-ին, ոչ նախորդող և ոչ էլ հաջորդող օրերին պաշտպանության բանակի որևէ ստորաբաժանում որևէ զինծառայող ընդգրկված չեն եղել որևէ մարտական գործողության մեջ և նույնիսկ 1 կրակոց չի արձակել։ Տող և այս որվա հաղորդագրության մեջ նշված Հակակու գյուղերը իրար մոտ են գտնվում։ Դեկտեմբերի 27-ին հայտնի դարձած միջադեպի հաջորդ օրը ադրբեջանական կողմը 1 օրով արգելեց որոնողական աշխատանքներ իրականացնել Հադրութի շրջանում։ Երեկ էլ փրկարարներին Ֆիզուլիի հատվածում չէին թույլատրել մտնել։ Այսօր արդեն Ֆիզուլիում հայ փրկարարները կարողացել են աշխատել, բայց հակառակ նախապես ձեռքբերված պայմանավորվածությանը աշխատանքներն արգելվել են Կուբաթլուի հատվածում, ադրբեջանցիները բացատրություն կրկին չեն տվել։ Արցախի Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Հունան Թադևոսյանը 2 վարկած է առաջ քաշում։
Այնտեղ հիմա, օրինակ, Հադրութում, Ֆիզուլում, Աղդամում, այդ տարածքներում իրենք սկսել են շինարարական մեծ աշխատանքներ կատարել, հատկապես Հադրութում, այդ հատվածում գյուղարանքներում։ Կարծում եմ, որ դրա հետ է կապված կամ մեկ այլ վարկած կա, որ գուցե այդ տարածքում կան ոչ մնացած զինծառայողներ, ովքեր դեռևս գտնվում են անորոշության մեջ և նրանց ճակատագրի մասին անգամ մենք չգիտենք, գուցե դրա հետ է կապված, որ իրենք են նախապես իրականացնում որոնողական աշխատանք, հետո ոչ եթե գտնեն գերի վերցնեն, չգիտեմ, ամեն հավանական տարբերակ մենք այստեղ մտածում ենք, քննարկում ենք։
Նոյեմբերի 13-ից սկսված որոնողական աշխատանքների ընթացքում 1133 աճյուն է հայտնաբերվել, նաև 9 ողջ մարդ գտնվեց։ Նրանցից 6-ը զինծառայողներ էին, որոնք 70 օր անհետ կորած էին համարվում։ Զինծառայողները պատմել էին, թե ինչպես են կարողացել փրկվել։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը անթույլատրելի է համարում, որ զինվորների պատմությունը հրապարակային դարձավ բոլոր մանրամասներով և հատուկ ծառայությունները չկանխեցին կարևոր տեղեկատվության արտահոսքը։
Ողջ այս պատմության մեջ փրկված զինվորները բացարձակապես ոչ մի մեղք չունեն։ Ողջ մեղքը հայաստանյան հատուկ ծառայությունների վրա է։ Նրանք պետք է զինվորների վերադարձից անմիջապես հետո նրանց վերցնեին հատուկ ուշադրության կենտրոնում, ողջ տեղեկատվությունը ունենային իրենք, և դա չպետք է լիներ հրապարակային, չպետք է հրապարակվեր ընդհանրապես, և փորձեին փրկել մնացածներին։ Դեռ այդ օրերին, երբ զինվորները վերադարձել էին, զարմանք էր հարուցում, որ զինվորների ծնողները, իրենք զինվորները տարբեր լրատվամիջոցների տեղեկություններ էին հաղորդում իրենց անցած ուղու մասին, իրենց հետ եղած այլ զինվորների և այլ խմբերի մասին։ Բնական է, որ հակառակորդը նույնպես դա լսում էր, նրանք փաստորեն օգտվել են այդ տեղեկությունից և իրականացրել են գործողություններ, մի բան, որը պետք է կանխվեր մերոնց կողմից։ Եվ բանակային ստորաբաժանման հատուկ ծառայությունները պետք է լինեն, և ԱԱՑ-ն պետք է լինի, մարդիկ պետք է աշխատեն, իսկ մարդիկ չեն աշխատում։
Զինվորների վերադարձի մասին գրեց նաև Արցախի նախագահը, տեսակցության գնաց նրանց, խոսեց, թե ինչպես է կապ ստեղծվել և այլն։ Իրավապաշտպանը նշում է, մարդիկ չեն հասկանում պահի լրջությունը։
Իհարկե գնալ նրանց տեսնել, ասել, որ փրկված զինվորներ կան, կարելի էր, բայց հակառակորդին մոլորեցնելու խնդիր պետք է լուծվի։ Այսինքն այդ զինվորների անունից պետք է հայտարարվել, որոնք եղել են ընդամենը 6-ը և 6-ով էլ փրկվել են, որպեսզի չփրկվածներին վտանգի չենթարկեն։
Պատերազմի առաջին իսկ օրից իշխանությունները փորձում են լավ լուրեր հաղորդել. «Մեզ պետք չէ լավ լուր, մեզ պետք է ճիշտ լուր, և դա պետք է արվի պրոֆեսիոնալ», ընդգծում է իրավապաշտպանը։
Այդ ինֆորմացիան չպետք է դուրս գար հատուկ ծառայությունների եւ այդ երիտասարդների երկխոսությունից այն կողմ։ Այն ինչ որ արվել է երիտասարդների փրկվելուց հետո, դա իհարկե պրոֆեսիոնալ չի։ Եվ այն հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները, որոնք կփորձեն ներկայացնել իրենց որպես բնագավառի մասնագետներ, նրանց կարելի ընդհանրեն ասել, որ նրանք այդ մասնագետը չեն։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հորդորում է գերիների թաքնված զինվորականների անհետ կորածների մասին հրապարակումներ անելիս առաջնորդվել չվնասելու սկզբունքով։ Ասում է, սա կարևոր է նրանց կյանքի անվտանգության եւ առողջության երաշխավորման համար։
Երբ օրինակ գերությունից վերադարձած մեր հայրենակիցին լրագրող նրա հետ հարցազրույց է վարում եւ համանրամասն պատմում է ինչ է տեղի ունեցել, խոշտանգման ենթարկվել է թե ոչ, ինչ եղանակով, որտեղ, դա միանշանակ կերպով վնաս է պատճառում այն անձանց, ովքեր դեռևս գտնվում են այդտեղ։ Դրան այստեղ պետք է պրոֆեսիոնալ, օրինակ մենք ինքներս էլ անում ենք այդ հրապարակումները, այլ պետական մարմիններ, բայց միշտ պետք է այդ ճիշտ սկզբունքները նկատի ունենալով անել։ Դրանից բացի մենք պետք է նկատի ունենանք, որ լուսաբանումը նաև հետո, երբ մեր հայրենակիցները վերադառնան, նրանց կյանքի, նրանց պայմանների հետ կապված մասնավոր կյանքի, հետագայում կյանքը նորմալ հունով կառուցելու հարցերի հետ կապված նույնպես խնդիրներ կառաջանան։ Ինչ վերաբերում է թաքնվել եւ այլն անտառներում, այստեղ նույնպես պետք է շատ զգուշ լինել։ Անկամ պետք է ձեռնպահ մնան պետական մարմինները, որևէ տեղեկություն հրապարակելուց, որը վերաբերում է օրինակ թե որ վայրում ում են գտել, ինչ են արել, որովհետեւ պարզ է, չէ՞, որ Ադրբեջանի իշխանություններն էլ ակնհայտորեն հետևում են գործընթացին եւ իրենք տեսնում են, չէ՞, ուրեմն այդ վայրերում նշանակում է մարդիկ կան եւ դա կարող է վտանգել նրանց։ Հետեւաբար ուզում եմ նաեւ խնդրել մեր ողջ հանրությանը, որպեսզի նրանք ամբռնումով մոտենան, չափից շատ էմոցիոնալ մեր արձագանքը, անզգուշ միգուցե որևէ տեղ արտահայտությունը նաեւ էմոցիայով պայմանավորված ուրախությամբ, զայրույթով կարող է հետագայում օգտագործվել նաեւ հենց մեր դեմ, մեր տղաների դեմ։ Հետեւաբար այս հարցերում պետք է այդ զգուշությունը ցուցաբերել։
Մարինա Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լորվա նորանշանակ մարզպետ Արամ Խաչատրյանը պատրաստ է աշխատել ընդդիմադիրների հետ, լսել բոլոր մարդկանց տեսակետները։ Նրա փոխանցմամբ այս պահին մարզում հանգիստ վիճակ է։ Մարզպետի հետ զրուցել է մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու նորանշանակ մարզպետ Իմքայելը Խմբակցության նախկին պատգամավոր Արամ Խաչատրյանը պատրաստ է համագործակցության մարզում գործող ընդդիմադիր կուսակցությունների հետ։ Այդ մասին նա ասաց Ազատությանը տված հարցազրույցում։ Խաչատրյանը նշում է, պատրաստ է լսել բոլոր ընդդիմախոսներին, բայց նաև համարում է, որ այսօր մարզում քաղաքական իրավիճակը հանգիստ է, ընդդիմադիրների ակտիվություն չի տեսնում։
Գրեթե բոլորս իրար ճանաչում ենք, միասին ճանապարհ ենք անցել, տարբեր հարցերի շուրջ քննարկումներ ենք իրականացրել, նույնիսկ լուծումներ ենք գտել։ Հիմա էլ նույնպես ես կարծում եմ, որ դա է միակ ճիշտ ճանապարհը, որովհետև ժողովուրդը հենց մեզանից բոլորիցս հենց դա է ակնկալում։ Ես պատրաստ եմ իրանց հետ համագործակցել, լսել խնդիրները և միասին մենք գտնենք դրանց լուծումները։
Վերջին 20 օրերին Լոռու մարզում ժամանակ առ ժամանակ փոքրաթիվ մասնակիցներով բողոքի ակցիաներ են տեղի ունեցել, որոնք Արամ Խաչատրյանի համոզմամբ էական ազդեցություն չունեն։ Նորանշանակ մարզպետն իր կարևորագույն անելիքներից մեկը համարում է փոխգործակցությունը մարզի համայնքների ղեկավարների հետ, անկախ նրանց քաղաքական դիրքորոշումներից։
Ես այս պահին կարծում եմ, որ շատ հանգիստ է, որովիցե լավացություն չեմ նկատում ես, որովիցե քաղաքական ուժի կողմից։
Օրեր առաջ մարզի երկու համայնքների ղեկավարներ հայտարել էին, որ միանում են վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջին։ Խաչատրյանն ասաց, կաշկանդված չեն նրանց հակաիշխանական այս հայտարարությունից, պատրաստ է համագործակցել։
Հույսում եմ, որ եւ համոզված եմ, ավելի ճիշտ, որ դա մեզ մոտ կստացվի։
Անցած շաբաթ Վանաձորում տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը Վանաձորում ակնարկելով Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող համայնքապետերին հորդորել էր բոլորին դուրս չգալ իրենց լիազորությունների շրջանակներից։
Որևէ պետական մարմնի, որևէ ինստիտուտի, բացի ձեր քաղաքացիական կարծիքը, որևէ մեկը իրավունք չունի համայնքի կամ ինստիտուտի անունից խոսել և պահանջելու որևէ այլ ինստիտուտի լիազորությունների կամ պարտականությունների հետագա կատարումը կամ չկատարումը։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Արամ Խաչատրյանն անցած շաբաթ է նշանակվել Լոռու մարզպետ։ Նա 2 տարի առաջ պատգամավոր էր ընտրվել Իմ քայլը դաշինքի տարածքային ցուցակներով։ Մարզում ամենաշատ թվով ձայններ ստացել։ Արդյոք իր նշանակումով իշխանությունները պատրաստվում են արտահերտ ընտրությունների ազատության հարցինի պատասխան, Խաչատրյանն ասաց, այդ հարցը չեն քննարկել։
Նախ դա փաստ չէ, որ մենք հիմա գնում ենք արտահերտ խորհրդանական ընտրությունների, չէ, քննարկվում է։ Քննարկվում է, բայց դեռ փաստ չի, որ հիմա օրը նշանակած եւ մենք գնում ենք արտահերտ խորհրդանական ընտրությունների։
Այսօր ազատությունը տեղեկացավ, որ Լոռու նորանշանակ մարզպետի հայրը Մայիս Խաչատրյանը մի քրեական գործով ներգրավել է որպես մեղադրյալ։ Նա 20 տարի ղեկավարել է մարզում գործած Լոռու դպրոց հիմնադրամը։ Այս, ինչպես նաև ևս 2 հիմնադրամներ մարզում 2018-ի հեղափոխությունից հետո հայտնվել էին իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ 2 տասնամյակ աշխատավարձի հաշվին այդ հիմնադրամներին հանգանակություններ արած ուսուցիչներն ու բժիշկները հայտարարել էին, որ իրենց աշխատավարձից մասանումները կատարվել են ոչ թե կամավոր, այլ պարտադիր, իսկ որոշ դեպքերում անգամ առանց իրենց գիտության։ Դատախազությունից ազատությանը հայտնել են, որ Լոռու դպրոց հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Մայիս Խաչատրյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Դատախազությունը Լոռու մշակույթ, սպորտ և երիտասարդություն հիմնադրամի նախկին տնօրենին կալանավորելու որոշում է կայացրել և հետախուզում հայտարարել։ Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը հրաժարվում է խոսել այս թեմայով, նշում, որ իր հոր հետ կապված քրեական գործը չի կաշկանդում իրեն պայքարելու կոռուպցիայի դեմ։
Քանի որ գտնվում է իրավական դաշտում, սպասենք իրավապանների որոշմանը և այստեղ ես որևից մեկնաբանություն չունեմ։
Նշենք, որ 20 տարի առաջ Լոռնյում ստեղծված հիմնադրամների հոգաբարձուների խորհուրդները նախագահել են նախկին հանրապետական մարզպետները։ Այսօր դրանց գործունեությունը դադարեցված չէ, բայց հանգանակությունները պարտադիր կերպով չեն արվում, ինչպես նախկինում էր։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հայոց քաղաքական հին ավանդույթի համաձայն ընտրություններից առաջ ամեն անգամ լրամշակվում կամ փոխվում է օրենսգիրքը։ Այս պահին դեռ հայտնի չէ, թե երբ տեղի կունենան հաջորդ ընտրությունները, սակայն հայտնի է, որ ընտրական օրենսգիրքը կարող է խմբագրվել։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իշխանությունները հայտարարում են, ընտրական նոր օրենսգրքի նախագիծը պատրաստ կլինի տարեսկզբին, իսկ մինչ այդ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Համազաս Դանիելյանն ընդգծում է, թե 3 խորհրդարանում ընդունված կուսակցությունների մասին օրենքի, թե ընտրական օրենսգրքի վրա աշխատել են համբերատար և մանրակրկիտ։ 3 հրավիրված քննարկման ընթացքում իշխանական պատգամավորը առաջարկեց նոր ընտրական օրենսգիրքը 2 բաղադրիչի բաժանել։ Առաջինը պատգամավորի խոսքով ոչ քաղաքական տեխնիկական հարցերն են։
Սրանց մեջ են ներառում օրինակ ընտրողների ցուցակների հետ կապված կարգավորումները, նախընտրական քարոզարշավի և դրա ֆինանսավորման և մնացյալ խաղի կանոնների հետ կապված կարգավորումները, ընտրությունների արդյունքների բողոքարկման հետ կապված կանոններ։
Ընտրական օրենսգրքի 2-րդ քաղաքական բաղադրիչը ընտրակարգին է վերաբերվում, դրան կուսակցությունների և դաշինքների գրանցման, մանդատների բաշխման և նման այլ հարցերն են։
Բազմիցս ուրեմն Իմ քայլը դաշինքի կոմից հայտարարվել է, որ այս 2-րդ մասով մենք բաց ենք ամեն բոլոր ուժերի հետ քաղաքական կոնսուլտացիաների, ապա այս 2-րդի մասով, թեև ես կարող եմ թե անձնական, թե որոշ մասերով նաև խմբակցության ընդհանուր մոտեցումներ ներկայացնեմ, բայց ճիշտ կլինի, որ սա լինի քննարկման արդյունքում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է 2021 թվականին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու մտադրության մասին եւ քաղաքական ուժերին հրավիրել քննարկումների։ Այդուհանդերձ նրա հրաժարականը պահանջող 17 ընդդիմադիր ուժերը պնդում են, Փաշինյանի կառավարման օրոք արտահերթ ընտրություններ չպետք է անցկացվեն։
Հնարավոր արտահերթ ընտրությունների պարագայում մենք առնվազն պետք է առաջնորդվենք հետևյալ դրամաբանությամբ։ Ինչու եմ ասում հնարավոր, որովհետև այն պարագայում, եթե օրինակ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը այդ արտահերթ ընտրությունների հետ կապված համաձայնության կամ դրաման ցանկություն չեն արտահայտում, ինչ որ առումով նաև միգուցե անիմաստ է դառնում այդ ընտրությունների կազմակերպելը։ Հետևաբար այդ պարագայում մենք պետք է փորձենք առնվազն, որպես նվազագույն ծրագիր, ունենանք ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ, որոնք իրենց մեջ կարտացոլեն այդ տեխնիկական բաղադրիչը, որի վրա իրականացված աշխատանքի զգալի մասը ստույցան ավարտված է։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ-ի ծրագրերի ղեկավար Դանիել Իոանիսյանը, որը 2018-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ընդունված ընտրական օրենսգրքի նախագծի համահեղինակներից է, որակյալ ընտրությունների անցկացման երկու կարևոր նախապայման է ներկայացնում. արդար չկորումպացված դատաիրավական համակարգն ու խաղի այնպիսի կանոնները, որոնք ապահովեն քաղաքական մրցակցություն, այլ ոչ ռեսուրսների։
Գործող ընտրական օրենսգրքի հիմնական թերությունը դա ոչ չգիտեմ ընտրողների ցուցակների հետ կապված խնդիրներն են, ոչ բազմաթիվ այլ կարգավորումներ են, եւ նույնիսկ ստիս ընտրակարգը չի։ Ամենամեծ խնդիրը այն է, որ գործող ընտրական օրենսգիրքը խրախուսում է ռեսուրսների մրցակցություն։
Քաղաքասարակության ներկայացի համոզմամբ, եթե այս հարցերը չլուծվեն, ընտրությունները կարող են վատը լինել։
Կարող են ունենանք շատ վատ ընտրություններ, որոնք որոշակի առումով կարող են բերել քաղաքական նոր ճգնաժամների, կարող են բերել նոր ցնցումների եւ բազմաթիվ այլ խնդիրներ հարուցեն։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Կարեն Սիմոնյանը ներկայացնելով ԼՀԿ-ի դիրքորոշումն ասում է. «Այժմ երկու կարևորագույն հարց կա. կայունության մտնոլորտն ու անվտանգությունը»։ Պատգամավորի խոսքով արտահերտ ընտրությունների իրականացման մասին կարելի է խոսել այս խնդիրները լուծելուց հետո։
Ընտրությունները առանց այդ լինելից ներկայացնում են ցնցումներ, իրենցից ներկայացնում են турբուլենտ գործընթացներ, եւ մեզ հետաքրքիր է այնպիսի իրավիճակում անցկացնում ընտրությունները, այսինքն պետք է անցկացնել այնպիսի իրավիճակում, եւ հասարակությունը քիչ թե շատ հանդարտված կլինի, կրքերը որոշակիորեն հանդարտված կլինեն, եւ մենք չենք ունենա այն վիճակը, ինչ որ այսօրը։
Սոցիալական տնտեսական թեմա. ՀԿՑ-խախոտային օրենքի որոշ դրույթների իրագործումը կհետաձգվի։ Դա պատճառաբանվում է արտադրությունը պաշտպանելու անհրաժեշտությամբ։ Մինչդեռ ՑԽԽՈՏ-ի երթվյալ հակառակորդ առողջապահության նախարարությունը դա արդարացնող փաստարկ չի համարում, նկատել տալով, որ փաստորեն հետաձգումը կարելի է համարել ՑԽԽՈՏ-ի լոբիի նվաճում։ Լսենք Նարին Եղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կարևոր է ծխախոտային բիզնեսի շահը, թե մարդկանց առողջությունը։ Օրեր շարունակ այս հարցի շուրջ են բանավիճում առողջապահության նախարարությունն ու հիմնականում իշխող իմ քայլականները։ Ազգային ժողովը 386 կողմ 0 դեմ եւ 0 ձեռն պահ ձայներով հետաձգեց դեռ փետրվարից ուժի մեջ մտած ՀԿՑ-խախոտային օրենքի մի քանի դրույթներ։ Եթե այդ 3 դրույթները չհետաձգվեին, ապա ավանդական ծխախոտից բացի արգելվելու էր նաեւ էլեկտրոնային եւ տաքացվող սարքի միջոցով օգտագործվող ծխախոտային փոխարինիչների բացահայտ վաճառքը եւ դրանց փաթեթավորումների վրա նույնպես պետք է նշվեր, որ ծխելը վնասակար է առողջությանը։ Օրենքի արդեն 1 տարով հետաձգված դրույթներից մեկի պահանջով էլ փոքր կրպակներից ու խանութներից պետք է հանվեին ավանդական եւ ոչ ավանդական ծխախոտների ցուցադրության համար նախատեսված ցուցատախտակները։ Գործող օրենքից այս դրույթները հետաձգելու օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակներից ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկ Կենթունյանն ասաց, եթե հունվարից օրենքը նույնությամբ ուժի մեջ մտներ, ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերի խնդիրներից բացի, նաև տնտեսական ռիսկեր կառաջանային։ Թունյանը պնդում է ծխախոտային փոխարինիչների գովազդի համար տարեկան 15-ից 20 միլիոն դոլար ստացող հազարավոր խանութներ ու կրպակներ կզրկվեն այդ գումարներից, եւ պետական բյուջեն մի քանի տասնյակ միլիարդ հարկերի կորուստ կունենա։
Որևէ մեկը ծխախոտամոլության եւ ծխախոտի տարածվածության դեմ պայքարի հետ կապված որևէ խնդիր չունի։ Խնդիրը հետեւյալն է, որ մենք փորձենք այդ նպատակին հասնել մաքսիմալ կշռադատված առանձնատնտեսության համար հավելյալ ռիսկեր ստեղծելու եւ նաեւ փորձենք եւս մեկ անգամ նորմալ խորքային վերլուծության միջոցով հասկանալ թե տնտեսության, թե բիզնեսի, թե առողջության, թե մնացած ոլորտների ուղղությունների վրա փաթեթի ազդեցությունը եւ ըստ այդմ որոշել հետագայում ինչ անել։
Առողջապահության նախարարի տեղակալ Լենան Անուշյանն ասաց, տնտեսվարողներն արդեն պատրաստվել էին հունվարից ուժի մեջ մտնող այդ դրույթների համաձայն աշխատել։ Որոշ խանութներից ու կրպակներից հանվել էին ծխախոտային փոխարինիչների գովազդային ցուցատախտակները, իսկ ներկայացված տնտեսական ռիսկերն ըստ փոխնախարարի միֆ են։ Նանուշյանն ընդգծեց, ծխախոտային արդյունաբերությունը մեծ գումարներ է ծախսում, որ բոլոր երկրներում ծխախոտի վերահսկման ազգային օրենսդրությանը խոչընդոտի, եւ որ այդ ռազմավարությունը հատկապես կիրառվում է այն երկրներում, որոնք հայտնվել են տնտեսական ծանր վիճակում, ինչպիսին հիմա Հայաստանն է COVID-ից ու պատերազմից հետո։ Նանուշյանը նաև ասաց, Թունյանի բերած բոլոր փաստարկներն ապացույցներով են հերքել ու կարող են դա շարունակել։ Մինչև քվեարկությունը Նանուշյանն ասաց, շատ կապսոսի, որ ստվերային 10 միլիոն դոլարի պատճառով պատգամավորները կողմ քվեարկեն նախագծին։ Իսկ այն, որ խանութներին ու կրպակներին գովազդի համար տրվող 15-ից 20 միլիոն դոլարից բացի կան նաև գումարների ստվերային շրջանառություն, ազգային ժողովում ասաց նաև Բաբկեն Թունյանը։
Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ Հայաստանը հիմա թույլ է դիմակայելու ծխախոտային արդյունաբերության սուպերին ու կեղծ հիմնավորումներին, ու դա ես ցավով եմ ասում։ Պատգամավորների ներկայացված նախագիծը հանգեցնելու է ծխողների թվի ավելացմանը ի հաշիվ մեր երեխաներին, որտեղ գիտեք, որ գովազդն եք հետաձգելու մեկ տարով։ Հանգեցնելու է բազմաթիվ կյանքերի խեղմանը և պետական միջոցների վատմանը։ Այո, պան Թունյան, 310 մահ, և կարիք չկար 3 չարախնդել, թե ինչպես ենք հաշվել այդ 310 մահը։
Հայաստանում ամերիկյան համալսարանի Թրպանչյան հանրային առողջապահության ֆակուլտետի դեկան Վարդուհի Պետրոսյանն ասաց, որ իրենք 2013 թվականից ուսումնասիրում են, թե ծխախոտային ինդուստրիան ինչ մեծ գումարներ է ծախսում, որպեսզի փոխարինիչների նոր եւ գայթակղիչ փաթեթավորմամբ նոր ծխողներ ներգրավվի։ Այն որ օրենքը հետաձգվեց, դա նշանակում է, որ ծխախոտն ու դրա փոխարինիչները կշարունակեն վաճառվել երեխաների համար գայթակղիչ ու մատչելի տեղերում։
Մարդու մոտ այնպիսի փոփոխություններ են ունեմ, որ մարդը չի կարողանում հրաժարվել, հասկանալով բոլոր վնասները, չեն կարողանում հրաժարվել այդ արտադրետեսակը օգտագործելուց։ Այդ պատճառով նույնիսկ այդ փոքրիկ քայլերը բերում են երկարաժամկետ մեծ փոփոխության, երկարաժամկետ, բայց արագ չի փոփոխվում։ Իսկ եթե մենք չունենանք նման խիստ օրենսդրություն, ուղղակի ոչ մի արդյունքի չենք հասնի։ Ես կարծում եմ, որ մեր տնտեսվարողները այդ ինչ գումարել որ լինի չեն զրկվելու, քանի որ մարդիկ այդ գումարը ծախսելու են շատ ավելի օգտակար պրոդուկտներ գնելու վրա։
Հանրային առողջապահության մասնագետի փոխանցմամբ աշխարհի տարբեր երկրներից 52 առաջատար մասնագետներ, որոնք հանրային առողջության աշխատանքային խումբ Հայաստանի համար նախագծի անդամ են, դեմ էին, որ հակածխախոտային օրենքի այս դրույթների ժամկետները փոխվեն, անգամ բաց նամակով դիմել են падգամավորներին, որ դեմ քվիարկեն։ Հանրային առողջության մասնագետը տարակուսած է, վերջին 60 տարիներին առաջատար շատ մասնագետներ ապացուցել են ծխելու հետևանքով առաջացած առողջապահական ոլորտ ների ծանրաբեռնվածության աստիճանը։ Մեկ տարով հետաձգում են, որ նորից ուսումնասիրեն, տարակուսում է Պետրոսյանը։
Միջազգային հեղինակություն ունեցող մասնագետների եւ կառույցների կողմից այդ հետազոտությունները եւ հաշվարկները արվել են Հայաստանում, որոնք ցույց են տվել, թե եթե այսքան մարդ դադարեցնի ծխելը, դա քանի մարդու առողջության վերականգնման կբերի, ինչպիսի առողջապահական ծախսերի կրճատման կբերի, վերջիվերջո քանի մարդ վաղաժամ մահանալու փոխարեն կշարունակի աշխատել եւ տնտեսության վրա լավ ազդեցություն ունենալ եւ իր ընտանիքի։
Հակածխախոտային օրենքի այս մի քանի դրույթները հետաձգելու օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակներն են իմ քայլական առողջապահության և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ առողջապահության և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Նարեկ Զեյնալյանը և իշխանական խմբակցության ևս 3 падգամավորներ՝ Բաբկեն Թունյանը, Վլադիմիր Վարդանյանն ու Հովիկ Ահազարյանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ փորձագետները քննարկում են վերջին պատերազմի և դրա հետևանքների թեմաները։ Ընդ որում խնդրին անդրադառնում են նաև գերարտիական բանակներ ունեցող պետությունների վերլուծաբանները։ Տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները կարծում են, որ Ադրբեջանի կողմից շատ ավելի էժան թուրքական անօթաչու թռչող սարքերի օգտագործումը Ղարաբաղյան պատերազմում վճռորոշ դեր է խաղացել հայկական զորքի ջախջախման գործում և այժմ Լոնդոնը ևս ցանկանում է անօթաչու թռչող սարքեր ձեռք բերել հնգամյա պաշտպանական պլանի շրջանակներում։ Այս մասին գրում է բրիտանական The Guardian պարբերականը։ Ակնկալվում է, որ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը կսկսի անօթաչու թռչող սարքերի գնման նոր ծրագրի իրագործումը։ Հարցը օրակարգում է հայտնվել ոչ միանշանակ արձագանքարուցած Ադրբեջանի կողմից այդ տեխնիկայի կիրառումից հետո, գրում է հեղինակավոր պարբերականը, հիշեցնելով երկրի ռազմական գերատեսչության ղեկավարի այս ամիս արած հայտարարությունը, ըստ որի թուրքական անօթաչու թռչող սարքեր նորինակ են, թե ինչպես են մի շարք երկրներ այժմ նախաձեռնություն դրսևորում և գլխավորում։ Նախարար Բեն Ուոլենը հավելել է նաև, որ անօթաչու թռչող սարքերի օգնությամբ ոչնչացվել են հարյուրավոր զրահամեքենաներ և նույնիսկ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։ Մինչդեռ, ինչպես նշում է Guardian-ը, տեսանյութեր կան, որոնք վկայում են, որ անօթաչուների հարվածների հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմում մեծ թվով մարդիկ են զոհվել։ Թերթերի զրույցում բրիտանացի փորձագետ Քրիս Քոլսը կարծիք է հայտնել, թե անօթաչուներ գնելու Մեծ Բրիտանիայի պլանները օրինականացնելու են այդ տեխնիկան, որը կարող է նպաստել վիճելի տարածքներում հակամարտությունների հրահրմանը։ Հասարակական կազմակերպությունները որոշ ժամանակ է արդեն նախազգուշացնում են, քանի որ անօթաչուների կիրառումը թույլ է տալիս կրճատել պատերազմի վարման ծախսերը, դրանք ամենայն հավանականության կնպաստեն նմանօրինակ կատաղի արյունալի հակամարտությունների հրահրմանը հարևան պետությունների միջև, նշել է բրիտանացի փորձագետը։ Ֆրանսիական Le Monde պարբերականը առաջին արտասահմանյան լրատվամիջոցն է, որի թղթակիցն այցելում է Շուշի։ Քաղաքը Ադրբեջանին հանձնվելուց հետո լրագրողը զրուցել է Շուշիում ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների և զինվորականների հետ։ Ռուսները բարդացնում են մեր կյանքը, մենք նրանցից կախված ենք Շուշիի մատակարարումների հարցում, թերթերի զրույցում դժգոհել է քաղաքի զորքի ղեկավար Մամեդովը և հավելել, բայց դա ժամանակավոր է։ Հոդվածագիրը նշում է, որ Շուշիի մատակարարումների համար ադրբեջանական տրանսպորտային միջոցները 42 կիլոմետր ճանապար են անցնում հայկական գյուղերով, մեկ ռուսաստանյան մեքենայի ուղեկցությամբ, ընդ որում նրանց հետ պետք է պայմանավորվել ժամերի շուրջ և հնարավոր է օրերով ընդհանրապես Չերևան։ Լրագրողը պատմում է նաև, որ ներկայում Շուշիում կյանքը հեշտ չէ, չկա էլեկտրամատակարարում, զինվորականները տաքանում են փայտե վառարաններով, սպայական ճաշարանը տեղակայված է քաղաքային բարձունքներից մեկի վրա գտնվող առանձնատան մեջ, որի դռների մնացել է միայն մեկը, որտեղ վառարանն է տեղադրված։ Լմոնդի թղթակիցն այցելել է Ղազանչեցոց եկեղեցի, ներսում աղբ և դատարկություն է։ Ադրբեջանցի զինվորականների կողմից պատերին արված գրաֆիտիի ներկա դեռ թարմ է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնագիրն անխոս Վլադիմիր Պուտինի համար հաջողություն է, սակայն դրա իրականացումը խնդիրներ կհարուցի։ Հաղթանակը Բաքվին դրդելու է հերավորություն պահել Մոսկվայի հետ և շարունակել մերձեցումը Թուրքիայի և Եվրամիության հետ, կարծում է Ռուսաստանում Ֆրանսիայի նախկին դեսպան Ժան-Մորիս Ռիպերը։ Ֆրանսիական L'Express պարբերականում հրապարակված հոդվածում դիվանագետը գրում է, որ հակամարտությունը ըստ էության չի լուծվել, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանները վրա, թե փախստականների վերադարձը, կամ էլ Անկարայի դերը տարածաշրջանի ապագայում, թվարկում է նախկին դեսպանը։ Մոսկվայի կողմից իր ուղափառ դաշնակցին մերժել է, որն ի դեպ ի տարբերություն Վրաստանի հրաժարվել է ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության հետ մերձեցումից, արևելյան Եվրոպայում և Միջին Ասիայում բացասական ազդանշան է ռուսական համայնքների համար։ Արդյոք Վլադիմիր Պուտինը կպաշտպանի իրենց, ինչպես խոստացել էր, ինչ էլ պատահի, գրում է ֆրանսիացի դիվանագետը։ Ուկրաինական լրատվամիջոցները հրապարակել են երկրի գրողների ազգային միության որոշումը, ըստ որի դադարեցվել է այն երկրների հեղինակների ստեղծագործությունների հրատարակումը, որոնք քվեարկելով ՄԱԿ-ում և այլ միջազգային կազմակերպություններում դեմ են Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը։ Այդ երկրների թվում են Հայաստանը, Ռուսաստանը, Բելարուսը, Սերբիան, Չինաստանը։ Փաստաթղթում ընդգծվում է, որ բացառություն կարող է լինել մահացած դասականների, ինչպես նաև թվարկված երկրների ժամանակակից գրողների ստեղծագործությունների հրատարակումը, որոնք հրապարակավ պաշտպանում են Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը և դատապարտում են Ռուսաստանի ագրեսիան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi Եվ դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է երեկոյան ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, քիչ անց մեկնարկում է մեր լրատվական հեռուստացրագիրը, բացեք կայքեջը ազատություն.am, բոլորիդ մաղթում ենք անդոր և խաղաղություն։